Santri mah ulah sok mikiran urusan dunia. Tugas santri mah ngaji, 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 amalkeun. Kegeh dunia mah nuturkeun sorangan. Sebab ceuk Kanjeng Rasul ge, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sing saha-saha hayang dunya kudu dibarengan jeung ilmu, sing saha-saha hayang akhirat kudu dibarengan jeung ilmu, sing saha-saha hayang dunya jeung akhirat kudu dibarengan ilmu. Geus santri mah lobakeun ilmu bae, amalkeun sakali di insyaallah dunya mah nuturkeun kitu.